Hai, selamat datang di Radix dengan saya penyaji segmen Triwida Wulandari. Oke, pendengar Radix. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang teramat sangat spesial sekali, Pol ya. Kenapa spesial? Karena di sini ada sosok laki-laki yang istilahnya ada di balik layar. Ide-ide kenapa sih Radix Podcast ini bisa ada gitu ya Mas ya. Nah, silahkan perkenalkan diri Anda sendiri dan gimana sih ceritanya Radix ini bisa berdiri. Silahkan.
Hai semuanya, nama
kok nggak semangat sih Mas.
Hai semuanya, nama saya Dandi. Radix itu lahir setelah kita diskusi dulu di Gria Buku Pelangi ya. Okay. Saat bulan puasa. Waktu itu diskusi buku tindakan-tindakan perlawanan kecil. Di situ saya ngomong ke Han, saya pengen bikin semacam diskusi, tetapi itu dalam bentuk audio sehingga bisa menjangkau pendengar dimanapun berada, entah dia saat pengen mau tidur, saat lagi di jalan atau saat ngapain. Karena nggak semua orang seneng untuk datang ke sebuah acara diskusi.
Okay.
Kadang ada yang lebih seneng mendengarkan sambil nyantai ngopi di rumah atau ngapain gitu. Jadi saya ngomong ke teman saya Han Farhani, karena berhubung Han Farhani punya studio di rumahnya, jadi kita bisa kolaborasi, kita bisa memanfaatkan ini semua sehingga lahirlah Radix Podcast.
Oke, gitu ya pendengar Radix yang mungkin sejak kemarin penasaran siapa sih yang ini punya ide gitu kan dari Radix Podcast ini. Ternyata ya sosok yang di belakang saya ini namanya Mas Dandi ya Mas ya.
Yeah.
Biasanya dipanggil Dandi ya memang ya?
Dipanggil Dandi.
Bukan Haji Dandi.
Walaupun WhatsApp itu ada Ka'bahnya. Sengaja biar orang sopan kalau ngechat.
Iya, Mas Dandi. Nah, tapi kali ini Mas Dandi kesini itu bukan mau cerita Radix-nya ya. Itu tadi sekilas aja bahwa Mas Dandi ini di balik layar di apa? Ide dari Radix. Tapi malam ini kita berdua akan mengulas sebuah film. Segmen kita adalah mata film, jadi nanti ini adalah episode 1 dari mata film. Yang akan diulas adalah film Tengkorak, gitu ya Mas Dandi ya?
Iya.
Oke, nah untuk langsung aja nih ya pendengar Radix, langsung ke intinya. Nah Mas Dandi, boleh diceritakan dulu apa sih film Tengkorak ini? Mungkin jalan ceritanya atau apanya terserah sebagai pengantar untuk pendengar Radix.
Jadi film Tengkorak itu merupakan garapan dari sineas Jogja ya, khususnya UGM. Kalau sinopsisnya itu, Tengkorak bercerita tentang umat manusia yang telah menemukan sebuah fosil Tengkorak. Nah, fosil ini tuh lahir dari dampak gempa Bantul tahun 2006. Ya, fosil ini memiliki tubuh yang tingginya 1850 meter, yang berumur ternyata sudah selama 170 ribu tahun. Nah, setelah gempa Bantul itu muncullah fosil ini sehingga menggegerkan seluruh masyarakat dan perangkat pemerintahan ya. Bahkan IMF itu sempat apa ya? Dia sempat menaruh perhatian pada apa? Pada permasalahan ini.
Oh, gitu. Nah, terus yang membuat menarik dari film ini apa, Mas?
Nah, yang membuat menarik ini karena...
Yang membuat Mas Dandi ini tertarik sama film ini?
Pertama karena film ini sangat bergaya indie. Jadi waktu saya mengikuti Instagramnya tahun lalu kalau nggak salah, dari behind the scene-nya itu, film ini dengan budget yang rendah, dia ingin menggarap sebuah film dengan genre science fiction. Yang bagi saya, science fiction itu dengan budget rendah sepertinya sulit.
Mungkin ya, iya betul.
Jangankan ngomong-ngomong bagaimana kameranya, visual efeknya aja mungkin kita masih bisa pertimbangkan bagaimana nanti hasilnya. Nah, tapi Tengkorak dengan kualitas visual efek seperti itu, ataupun dengan kualitas gambar yang seperti itu, kekuatan narasinya itu yang membuat saya tertarik.
Jadi tetap kekuatan narasi yang paling menarik ya? Bukan dari...
Khusus untuk film ini, karena dibandingkan dengan science fiction, genre science fiction Indonesia yang lainnya, narasi dalam Tengkorak itu jadi kayak gini. Di dalam film itu kan kita bisa mengatakan film itu sebagai produk komersil dan produk budaya. Avatar itu produk komersil. Kita juga bisa sebut itu produk sampah lah, karena pada akhirnya itu juga enggak laku. tengkorak bisa dikatakan produk produk budaya. Kalau istilah Sapardi itu kan benda budaya. Karena ia lahir dari sebuah tradisi. Dan film ini bisa berucap dan melengkapi khasanah tradisi lokal. Nah, karena tengkorak lahir dari tradisi, bukit tengkorak itu kan muncul dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, Yuslan Fuadi selaku sutradara sekaligus penulis naskahnya itu kan mengakui bahwa dari umur 12 tahun dia sudah mendengarkan cerita itu dan itu menghantui kepalanya. Dan pada akhirnya dia mengeksekusinya ke dalam sebuah film. Tradisi itu kan seperti mitos, itu bisa tumbuh, itu bisa timbul seperti sebagai catatan sejarah. Dia lahir dari dia lahir sebagai alegori atau personifikasi dan bahkan pada akhirnya bisa melebih-lebihkan. Contohnya kayak pamali. Ya, pamali itu kan dari mulut ke mulut kita omongin jangan duduk depan pintu, nanti ada jin lewat dan sebagainya.
Nah, terus Mas, gini, kan itu tadi soal mitos-mitos dan segala macam. Nah, dari Mas Dandi sendiri kan bilang kalau film Tengkorak ini yang paling menarik di narasinya. Dari ketika sampean melihat film ini, apakah itu langsung menjelaskan bahwa ini, oh ini loh mitos, ini loh ini, langsung jelas seperti itu atau gimana?
Yang pertama tentu, seandainya film ini sebuah fakta, dari dulu kita akan tahu bahwa fosil tengkorak itu ada, dan saya akan kesana. Nah, dan film dan di identitas film itu dijelaskan bahwa film ini adalah science fiction. Science fiction itu kan muncul untuk menjadi sebuah dunia baru. Sebuah dunia baru, sebuah dunia baru yang terkonstruksi tetapi berdasarkan paparan-paparan ilmiah. Sehingga seakan-akan itu sebuah kelogisan.
Oh iya.
Ya seperti kayak contoh alien dan sebagainya. Transformer. Tengkorak itu kan saya menganggapnya sebuah film yang merekonstruksi tubuh purba. Tubuh purba itu merupakan mitos yang hadir di kepala Yusran Fuadi selaku director dari umurnya 12 tahun sehingga dia mengeksekusinya ke dalam bentuk film. Dia merekonstruksi mitos itu menjadi sebuah genre science fiction. Walaupun kalau dalam sastra itu kita mengenal istilahnya realisme magis.
Oh, iya.
Ya seperti yang dibawakan oleh Gabo, Borges, Danarto, Eka Kuniawan. Realisme magis itu adalah sebuah titik perbedaan antara realis dan magis. Tapi di tengah-tengahnya itu ada jembatan. Jadi sebuah magis itu bisa berjalan di atas jembatan itu sampai ke bentuk realita sehingga kita bisa menerimanya dengan baik-baik saja. Tetapi yang menjadi kekurangan kadangkala adalah kalau anak teater itu mengenalnya Deus Ex Machina. Di era teater Yunani kuno itu kan Tuhan muncul dari mesin. Contohnya kayak azab-azabnya Indosiar. Itu kita tidak menemukan kelogisan, tapi tiba-tiba Tuhan muncul di situ seakan-akan dia murka. Karena seorang penulis skenario-nya mungkin sudah buntu dan tidak menemukan bagaimana menjembatani kelogisan cerita ini sehingga melibatkan Tuhan ke dalam urusannya.
Nah,
Tengkorak juga memiliki sisi kekurangan. Entah dari scoring-nya atau entah dari cut-to-cut-nya yang sangat cepat sehingga mungkin bagi penonton awam ya... Bukan penonton awam ya. Bagi penonton yang tidak terbiasa mengonsumsi film seperti itu akan capek melihat bejibun informasi yang sangat cepat, cut-to-cut yang sangat cepat. Saya pribadi merasakan ada banyak informasi yang sangat terlewatkan. Contohnya adegan HP ya, adegan HP seharusnya itu ngambillah beberapa jeda sehingga penonton itu bisa tahu ada tragedi apa yang akan terjadi setelah adegan chat di WhatsApp itu. Tapi itu sangat cepat sehingga penonton harus ngos-ngosan menonton itu. Ya. Kekurangan lain dari Tengkorak itu ya dia juga menggunakan Deus Ex Machina sebenarnya. Tapi kalau saya ceritakan Deus Ex Machina bagaimana yang dihadirkan oleh Tengkorak itu spoiler karena Tengkorak masih tayang di bioskop.
Iya. Oke. Gini, tadi kan Mas menceritakan realisme magis. Kalau di Tengkorak ini berarti berhasil ya jembatan itu tadi Mas ya? Gak tiba-tiba kayak film Indosiar kan?
berhasil, kalau kita presentasikan itu 75% berhasil.
Oke. Nah,
sebenarnya nggak bisa juga dikatakan film ini realisme magis, karena saya belum pernah menemukan istilah realisme magis ya dalam film. Cuman kalau dalam teks sastra kita bisa mengatakan itu realisme magis. Cuman skenario itu kan merupakan teks sastra.
Yeah.
Skenario itu kan titik pertemuan dan titik berakhirnya sastra menjadi medium film. Pertanyaan tadi apa? Sampai apa? Lupa saya.
Jembatannya berhasil nggak?
Jembatannya itu 75%. Karena memang dia masih menggunakan pemaparan ilmiah, tapi pada akhirnya dia meruntuhkan itu. Entah karena Yusron Fuadi menulis kerangka cerita ini ngos-ngosan, sehingga dia tidak menemukan bagaimana kelogisannya untuk bisa sampai di akhir.
Oke, gitu. Nah, kalau dari sudut pandang film sendiri, Mas, kalau menurut Mas Yandi, film genre science fiction harusnya gimana sih?
Film genre science fiction itu ya, bagaimana melogiskan sebuah hal yang fiksi. Melogiskan hal yang fiksi itu contohnya kayak, kalau memang tengkorak ini muncul, harus ada data arkeologi yang sangat absah gitu kan, sehingga penonton ini bisa menerimanya.
Datanya harus beneran gitu maksudnya?
Iya, data itu penting dalam science fiction. Entah itu kalau dalam transformer itu kan diceritakan, saya lupa nama planetnya itu apa. Tapi dia menjelaskan dengan rinci, dengan detail, sehingga science fiction-nya itu berhasil, genre-nya itu berhasil. Di Indonesia, science fiction yang berhasil itu saya rasa belum ada. Selain tengkorak dari segi ceritanya.
Oke. Terus gini, Mas, kan tadi kalau film tengkorak sendiri latar belakangnya dari gempa Bantul 2006 ya?
Iya.
Ya. Nah, saya pernah lihat juga film Keramat.
Nah, itu saya juga penasaran. Itu kan sebuah apa ya? Sebuah realisme magis gitu loh. Kita Indonesia kan.
Gimana ya? Saya lihatnya juga ngeri juga loh itu. Jadi kayak kita itu yang megang kamera, karena kayak betulan kameramennya itu kayak seolah-olah kita yang megang gitu loh.
Nah, oh iya, saya lupa sebut satu hal. Apa namanya? Tengkorak ini kan menggunakan teknik pengambilan gambarnya itu kayak dokumenter. Jadi mungkin wajar lah kalau itu cut-to-cut. Teknik ini sebenarnya sudah lama digunakan, sudah lama populer di beberapa aliran film seperti gerakan sinema neorealisme di Italia serta New Wave dari Prancis seperti yang dituliskan Himawan. Cuman kembali lagi, kalau misalnya dengan cut-to-cut yang sangat cepat itu, sehingga penonton ngos-ngosan, informasi itu akan
terpecah-pecah.
Dan ya beberapa memang ada penonton yang nggak suka dengan film ini.
Oke.
Nah, kalau masalah Keramat itu saya juga penasaran. Sepertinya ini saling berkelindan gitu kan. Keramat tahun 2006 juga gempa Bantul. Dengan tengkorak ini yang tiba-tiba muncul fosil dengan panjangnya 1850 meter. Sebenarnya kita boleh tidak percaya itu, kan itu kan sebuah realisme magis.
Yeah.
Tapi bagaimanapun kita orang Indonesia hidup di antara realisme magis, sangat banyak realisme magis yang kita pegang teguh bahkan sebagai pedoman hidup. Ya, seperti yang saya katakan tadi, masalah pamali itu kan orang Barat itu mana tahu pamali itu duduk depan pintu kan atau duduk di atas bantal itu jadi bisul.
Yang membuat film tengkorak ini berbeda sama film Indonesia science fiction lainnya apa, Mas?
Yang membuat
meskipun
tengkorak
mereka juga nggak, misalnya tadi Mas Dandi bilang nggak berhasil juga istilahnya ya, nggak sepenuhnya berhasil.
Nggak sepenuhnya berhasil.
Gimana?
Nah, yang membuat film tengkorak ini berbeda kan ambisiusnya, ambisius dengan keterbatasan budget, dia bisa menghasilkan film yang saya rasa ini mewah. Ya walaupun visual efek tengkoraknya itu ya rada-rada nganu lah, tapi kita boleh maklumi karena memang keterbatasan budget. Tapi dia bikin menara dari blue screen itu saya suka. Itu terlihat nyata gitu loh dengan keterbatasan budgetnya. Bahkan Yusron Fuadi itu mengaku bahwa dalam beberapa waktu itu dia kekurangan dana sehingga harus vakum dulu, setelah itu dia lanjut lagi. Maksudnya ambisinya itu sangat kuat.
Berapa lama ini penggarapannya?
Kalau nggak salah 4 tahun.
Oke. Oke, jadi gitu ya, perbedaannya ada di ambisinya ya, berarti dari
maksudnya dengan
dari film itu ya.
Film lain yang menggunakan yang dengan budget yang banyak tapi visual efeknya masih kayak gitu, ya Tengkorak masih jauh lebih bagus. Kalau kita ya coba aja bandingin Travater dengan anu ya. Saya mengatakan Travater itu karena budgetnya sangat mewah. Raffi Ahmad itu kan orang kaya. Dibandingkan Yusron Fuadi dengan gaya indinya bisa menghasilkan.
Harusnya Yusron Fuadi minta sponsor ke Raffi Ahmad.
Seharusnya. Nah, tapi film ini kan saya katakan tadi film itu kan terbagi dalam dua, produk budaya dan produk komersil.
Iya, betul.
Ini bisa dikatakan produk komersil, tapi persentase produk budayanya jauh lebih besar. Kan dia bergaya sangat indie.
Oke, oke. Dari pengalamannya Mas Dhani sendiri nih, kan sudah nonton Tengkorak ini. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari film ini? Kemudian coba deh dibandingkan sama film apa yang istilahnya sama-sama kondisinya kayak gini. Misalnya apa? Kekurangan budget juga, science fiction juga kalau memang ada ya. Gimana Mas?
Kelebihan film Tengkorak itu adalah sebuah tradisi lisan yang dalam bentuk mitos itu bisa dihadirkan ke dalam film dengan struktur narasi yang cukup pas. Ya walaupun pada akhirnya runtuh seketika gitu loh ketika melihat akhirnya. Yang menjadi kekurangannya kembali lagi visual efeknya.
Visual efeknya. Ya,
tapi kita bisa maklumi kan di Indonesia masih kurang. Terus dibandingkan dengan film lain ya?
Dengan kondisi yang sama sih. Ada apa enggak?
Film lain, science fiction, saya rasa yang bergaya indie belum ada.
Enggak ada, ini baru pertama kali.
Baru pertama kali ini.
Oke.
Kecuali kalau film pendek mungkin, tapi ini kan film panjang.
Oke, Mas. Nah, bagi mungkin pendengar Radix di sini kan enggak tahu ya, mungkin ada yang belum nonton atau mungkin penasaran. Kalau menurut Mas Dandi, kansnya film Tengkorak ini gimana sih? Apakah harus mereka tonton atau enggak? Atau kenapa mereka harus menonton film Tengkorak ini?
Teman-teman pendengar di rumah itu harus menonton film ini, apalagi jika dia seorang sineas ya. Dia harus melihat bagaimana semangat seorang penggiat film, bagaimana semangat seorang sineas bisa menghasilkan sebuah film yang cukup mewah walaupun dengan keterbatasan budget. Tapi kembali lagi, film bisa menjadi mewah jika pertama skenarionya bagus. Nggak komersil-komersil amat gitu, nggak terlalu menjual, tapi tetap memiliki idealisme. Yang kedua, ini melengkapi tradisi lokal kita, hasanah lokal kita. Karena kita hidup di kita terbentuk itu dari mitos sebenarnya kan. Kita lahir dari mitos, kita dibangun oleh struktur-struktur kebohongan mitos, tapi kita mempercayai itu. Nah, ketika menonton ini, entah kita mau percaya atau enggak, walaupun telah ada pemaparan ilmiahnya, itu kembali lagi kepada penonton. Karena mitos itu kan bisa dipercaya, ada dua jenis manusia. Dia bisa mempercayai mitos melalui pengalaman empiriknya. Contohnya kayak mungkin dia memang merasa auranya nggak enak ketika duduk depan pintu karena ada jin lewat. Walaupun itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan ada penonton, dan ada manusia yang mempercayai mitos jika dia sudah membuktikan itu secara ilmiah.
Oke. Nah, Mas Dhani sendiri termasuk golongan yang mana nih, Mas? Ketika menonton itu, kemudian gimana pendapatnya nih? Ketika sudah menonton Tengkorak ini, apakah mitos ini kayaknya benar-benar deh? Atau kok ini cerita biasa misalnya kayak gitu?
Saya sampai penasaran itu, Tengkorak itu mitosnya bagaimana sih? Saya sampai cari di Google juga kan. Ternyata nggak banyak cerita mitos tentang Tengkorak. Jadi ternyata mitos tentang Tengkorak itu lahir dari tradisi lisan, dari omongan-omongan warga sekitar.
Oh, berarti nggak sampai ke sini makanya ya?
Nggak sampai ke sini, bahkan di internet itu referensi tentang Bukit Tengkorak itu
sedikit ya?
Tentang mitos Tengkorak itu nggak ada, sedikit gitu. Nah, itulah yang coba dihadirkan Yusron Fuadi, dan itu menjadi produk budaya karena dia bisa berucap. Dia bisa berucap dan melengkapi hasanah lokal. Saya termasuk manusia yang kalau di rumah itu mempercayai semacam pamali ya, kan orang tua dilarang memang duduk depan pintu. Tapi pada dasarnya ya enggak bisa dibuktikan, ngapain juga saya percaya kan. Tapi kalau kita mau menggunakan akal pikiran, ya kita harus memiliki kedaulatan berpikir, kita harus bijak sama diri sendiri. Kenapa kita harus mempercayai mitos ini? Bagaimana cara membuktikannya? Kalau memang pada akhirnya enggak bisa terbukti, ya sudah, biarkan.
Ya.
Kalau film tengkorak mau dipercaya atau enggak, sebuah faktanya ya. Tapi kalau memang Anda percaya, berarti Anda ada yang salah dalam pikiran Anda, karena namanya kan science fiction.
Oke, siap. Nah, menuju pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Mas. Menurut Mas Dandi, bagaimana seharusnya sineas-sineas di Malang ini membentuk movie culture seperti halnya mungkin di daerah Jogja ya, agar pergerakan yang disebut sebagai pergerakan indie bisa menghasilkan kualitas yang bisa dipertimbangkan dan diperbincangkan.
Pergerakan indie itu kan sebuah pergerakan yang sangat enak. Kita bebas mau kemana saja, kita mau ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tanpa diatur oleh siapapun. Bagaimana cara membentuk sebuah movie culture itu ya, seharusnya anak film, komunitas film yang ada di Malang tidak menutup diri dengan komunitas-komunitas lain. Sehingga konteks yang coba dia hadirkan dan dibungkus ke dalam konten filmnya lebih beragam. Dia harus bergaul dengan, dia harus bersentuhan dengan teman-teman seni, dia harus bersentuhan dengan teman-teman sastra.
Oh, untuk saat ini masih terpecah gitu ya?
Serasa begitu.
Pengamatan Mas Yani.
Serasa begitu karena beberapa teman-teman juga jika mengajak berdiskusi tentang sastra ya, dia masih hanya sebatas tahu tentang novel. Novel itu fiksi, cinta, segini, bukan sesuatu yang berat gitu.
Oke.
Padahal itu kan sebuah mimesis ya kalau kata Plato. Sebuah pantulan dari realita.
Berarti ya, harusnya mereka
menutup diri.
Tidak menutup diri.
Karena kembali lagi skenario itu kan titik pertemuan dan perpisahan sastra.
Iya,
sebelum menjadi sebuah film.
Ya, sebenarnya sastra juga.
Dia adalah sastra, sama halnya dengan naskah drama kan. Naskah drama kan teks sastra yang berpindah dari panggung ke panggung.
Iya betul. Oke. Jadi mungkin bisa disimpulkan Mas Dandi kepada pendengar adik di sini, apa sih film Tengkorak itu? Kemudian pesan kesannya kepada pendengar adik apa ini? Dan mungkin sineas Malang. Dipersingkat lagi.
Jadi Tengkorak yang sebagai film science fiction bergaya indie tuh menawarkan sebuah alternatif yang menarik dan melengkapi lokalitas mitos yang hadir sudah sejak lama kan, dan berkembang melalui tradisi lisan. Nah, melalui mitos dan narasinya ini, Tengkorak menjadikannya sebagai satir tentang dua sisi mata koin ya, tentang bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana sebab akibatnya, apa yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu, bagaimana dampak-dampaknya. Kesannya menonton film Tengkorak itu biasa aja kan, saya nontonnya sama cowok. Sama Rudy.
Kalau sama cewek agak beda Mas ya.
Mungkin beda ya, kayak bisa pegangan tangan ya. Sama Rudy itu enggak bisa dipegang tangannya.
Oke. Okay. Apa nih Mas?
Ya, udah
gitu aja. Oke, okay, gitu jadi pendengar Adik ya. Bagi kalian yang belum nonton Tengkorak, film Tengkorak ini bisa ditonton karena ini menurut Mas Dandi ya, bisa lah.
Dia adalah produk budaya yang bisa dipelajari.
Menjadi produk budaya yang bisa dipelajari. Kemudian bagi sineas-sineas Malang, tadi sudah didengarkan ya, apa sih pesannya dari Mas Dandi ini. Mungkin kita harus istilahnya bisa berbaur gitu, gak menutup diri hanya untuk ke golongannya sendiri.
Iya, anak film gak bisa bergaul dengan anak film aja.
Tapi harus bergaul sama golongan-golongan lain. Gitu ya teman-teman Radix. Oke, kalau pendengar Radix yang ada di rumah masih penasaran sama apa yang kita bincangkan atau malah cuma penasaran sama Mas Dandi aja, Mas Dandi bisa dihubungi di media sosial mana aja Mas?
Instagram
apa namanya?
Dandiye. Dandiye.
Gitu ya. Oh iya. Ya. Terus apa lagi Mas? Facebook, Twitter?
Twitternya Sir Dandi.
Tapi
jangan pakai underscore. Yang underscore itu kan musisi yang beneran. Okay. Saya kan ikut-ikut itu. Namanya Sir Dandi.
Terus Facebook?
Facebook Muhammad Dandi.
Muhammad Dandi. Mungkin kalau yang mau sopan-sopan ke Facebook ya pakai Muhammad Dandi ya. Oke, okay, terima kasih Mas Dandi sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk pendengar Radix karena sudah setia sama kami di Radix Podcast ini. Semoga berbahagia. Selamat malam.
Malam.